Lietuvos persitvarkymo sąjūdį prieš 30 metų įkūrė inteligentų, menininkų ir mokslininkų kritinė masė. Kokie 500 jų buvo susirinkę čia Mokslo akademijos didžiojoje salėje birželio 3-osios pavakare. Okupacinė valdžia nujautė arba ir žinojo, kad šis susitikimas gali virsti kai kuo daugiau negu tik naujos okupuotos Lietuvos konstitucijos projekto svarstymu. Todėl jie leido suprasti Mokslo akademijos vadovams, kad geriau jau šitas susitikimas neįvyktų arba nepasisektų. Todėl, kai prasidėjo gana stichiškos kalbos, susitikimui pirmininkavęs akademikas Eduardas Vilkas keletą kartų paragino visus skirstytis. Bet šalia jo prezidiume sėdėjęs kitas akademikas, ekonomistas Antanas Buračas, paragino susirinkusiuosius nesiskirstyti, o tęsti diskusijas. Tokiu paprastu, išmintingu veiksmu jis įrodė, kad vienas žmogus gali lemti istoriją ir pasaulį.
Vilkas elgėsi neryštingai, bet aš pilnai tikėčiau, kad jis daugiau stengiasi būt pateisintas, kad jis, reiškia, vis tik kvietė visus išsiskirstyti. Nu, aš matau, kad kažkaip gaila, žmonės su tokio entuziazmu pilna salė prisigrūdus, jį dabar siūlo išsiskirsti, iš pradžių siūlė, paskui jis ėmė greščiau. Tai kai jis pasiūlė, tai aš iššokau į tribūną. Na, kai prezidime, tai labai lengva buvo. Iššokau į tribūną tarp šnekėtojų ir sakau, jokių būdų neverta skirstytis, verta išklausyti žmonės, pasidalinti nuomonėm ir žodžiu gal gausim kažką tai racionalaus tam, kad ir konstitucijos projektą pagerinti ir apskritai labai svarbi žmonių nuomonė. Na, o kai jis jau beveik piktai liepė skirstytis, tai tas jau buvo toks nelabai ryštingas vis tik jo balsas, tada aš vėl šokau į tribūną, sakau, tai vis tik pabandykim apibendrinti. O tada jau Medalinsko ir sekė tas Medalinsko žodžių kvietimas. O po to, kai Vilkas jau paskelbė uždarą posėdį, tai jau patys žmonės vėl su jaunimo entuziazmo pakvietė iš karto susirinkti ir aptarti, kur sekantį kartą susirenkam. Labai natūralu. Turiu tą nuotrauką. Nežinau, kaip jie atkeliavo, bet reikia pasakyti, kad 20 metus man neteko jos matyti. Nebuvo įskelbiama, pastarojų metų tik pasirodė. Kur mes susirinkę, visi iniciatyvinės grupės nariai, ką tik išrinktos, susirinkę pirmajam posėdžiui ten už pagrindinės salės, mažoje salėje.
Antanas Buračas perestroikos metais Lietuvoje buvo vienas pagrindinių ekonomistų, svarščiusių imperijos provincijos ekonominio savarankiškumo, taip pat ūkiskaitos klausimus.
Mano sluoksnių žmonės, kurie daugiau užsiėmė to akademiniu teoriniu darbu, tyrimais, moksliniais, tai mes turėjom su kolegom tos pašnekesius ir jautėme tą, ką jaunimas mažiau jautė, kad visas Sovietų Sąjungos mastu jau brendo kažkokie gilus pokyčiai, kadangi gilėjo krizę, į kurią įvarė galiausiai tai Reigano žvaigždžių karų. Ne. Doktrina, žvaigždžių karų doktrina numatė, kad aplink Žemę bus sukurtas palydovų tinklas, kuris galės kontroliuoti, iš kur paleidžiama raketa ir, žodžiu, bus atitinkamai gaudiklis, kurios turėtų numušti raketą su branduoliniu užtaisu. Paskui pasirodė, kad tai 10 trilijonų dolerių ir jokia pasaulio šalis net per 10 metų neįstengtų tą sistemą pilnai sukurti, bet, žodžiu, pradinės iniciatyvos pakankamai išgazdino Sovietų Sąjungą, buvo mesti visi ištekliai ir šalis atsidūrė prie bado zonos, labai paaštrėjo socialiniai neramumai, kitkas, mes tai labai jautėme.
Nujausdama, kad susirinkimas Mokslo akademijoje gali tapti iniciatyvą perimančio Liaudies fronto arba sąjūdžio įkūrimo renginių,
Okupacinė valdžia siekė paversti jį eilinę nevaisingą diskusiją.
Atvirai šnekant, buvo toks dalykas. Aš prieš pat susirinkimą dar buvau neapsisprendęs dalyvauti ar nedalyvauti, kadangi labai varginai tie susirinkimai, kiekvieną dieną jie turi kūrybinių planų, kitkas, bet aš buvau Vilko paprašęs recenzuoti užsienio spaudai, buvau parengęs mokslinį straipsnį. Tai man buvo interesas susukti. Užsukau į kabinetą. Na, ir buvo Rajeckas, Vilkas su Rajecku tarėsi, sako, žinai, buvau sutikęs kažką iš valdžios atstovų visai priekadėmas, man patarė susirinkimą uždaryti, neleisti. Rajeckas sako, bet ir aš kažką girdėjau, kad, žodžiu, yra daug nepatenkintų balsų, gal nerizikuojam. Tai reiškia, potekste buvo iš viršaus nurodymas, ten jau žmonės turėjo kažkokią informaciją, nutekėjusią apie galimas iniciatyvas, kurių baigtis ne visai aiški. Be abejo, kažkas iš viršaus geriau matė, kas dedasi Latvijos, tai viską, kaip sako, tą panoramą geriau jautė negu mes.
Sąjūdis prasidėjo kaip inteligentų mokslininkų ir menininkų iniciatyvinė grupė, bet greitai tapo masiniu nacionaliniu judėjimu.
Užsiveda vis tik masės ne iš karto. Mes patys nelabai gerai žinom, ką veikti, kur veikti. Tai pirmas ir buvo klausimas, o ką mes galim veikti, ką reiktų, ką norėtųsi. Na, jau po pirmo susirinkimo susitarėm kaip tik specialiai tos dalykus aptarti sekančiose. Ir tada jau berods antram, trečiam susirinkimuose mes susitarėme, kad programą matomai aš daugiau patyręs buvau prie tų programinių dokumentų, tai kad aš renksiu ir Ozolas, kuris kultūrinę dalį turėtų plačiau pažiūrėti kalbą ten ir žodžiu kiti dalykai. O aš jau sutikau apimti, aš buvau tuomet nacionalinės tarptautinės programos žmogus ir biosfera nacionalinio komiteto vicepirmininkas, tai žodžiu, aš be ekonomikos apsiėmiau ir ekologinius klausimus apibendrinti, čia be abejo ir tas, kaip sakant, ekonominių tarptautinių ryšių savarankiškumo, kiti klausimai, o visi kultūriniai dalykai turėjo Ozolas. Dabar žmonės įsibėgėjo labai negreitai. Per pirmosius susirinkimus dalyvaudavo 15-20 tik žmonių. Landsbergis neprisimena, bet jis pirmą kartą atėjo po pirmo, reiškia, pabuvimo. Jis atėjo galbūt kažkur tai kokia 8, 9, 10 gal tik tai kartą susirinkimą. Nebuvo Sigito Gedos, jis buvo kai kurie buvo užsienį žmonės, kiti tiesiog žiūri, laukia į ką išsivystis tą veiklą, žiūri, diskutuoti. Daugiau teko labai stropiai, man atrodo, kad iš pat pradžių pažiūrėjo labai rūpestingai pažiūrėjo Justinas Marcinkevičius. Kažkaip atsakomybės ir sutiko taip kažkaip su giliu suvokimu, kad vis tik tai galbūt kažką pavyktų. Jeigu mes pradėtam daryti vis tik Lietuvos vardan, toks neapibrėžtas dalykas.
Ekologinės okupuotos Lietuvos problemos buvo svarbi sąjūdžio keliama tema. O pavyzdžiui, apie Ignalinos atominę elektrinę Antanas Buročas žinojo daugiau negu kiti.
Na, aš žinojau vien dėl to, kad perspektyvinę prognozę užsiėmiau. Ir ten, sakykime, man buvo žinoma, kas tikrai labai mažai, kam Lietuvoje buvo žinoma, kadangi, sakykime, kad suvestinis perspektyvinės prognozės variantas būdavo, kiek aš mačiau, padauginamas 5 egzemplioriai. Paskui kitas variantas žymėjo daugiau. 5 egzemplioriai ten eidavo, reiškia, į vyriausybę, į centro komitetą ir dar galbūt akademija nelikdavo to egzempliorių. Tai žinau, pavyzdžiui, tą dalyką, kad Ignalinos elektriniai numato statyti 4 reaktorius ir kad svarsto TSRS mokslo akademija, ar nebūtų įmanoma pasigirti visam pasauliu, pastačius dar 2 reaktorius. Tada jau iškilo klausimas, kad Drūkšio ežero neužteks aušinti 6, kad gal ir 4, gali nepakakti vandens, Bet mes dar nežinojom tų dalykų, kurie prasidėjo, jau pradėjus kilti neramumams, iš karto, tuo metu, man atrodo, Sakalauskas vadovavo ministrų tarybai, jis sukvietė iš mokslo akademijos atstovus, aš kaip nacionalinio to komiteto žmogus ir biosfera, vienas iš vadovus, su Statulevičium, kartu dalyvavom ir sužinojom tada, kad gauta per Rygą, vėl įslaptinta medžiaga iš kosminių, reiškia, palidovų, kad Ignalinos elektrinė pastatyta ant geotektoninio lūžio. Reiškia, ten yra padidėjęs žemės drebėjimo pavojus. Reiškia, struktūros visos nėra stabilios. Ir nors ten visi, žodžiu, aiškino, kad štai net iki 7 balų atlaikys, bet paaiškėjo, kad geotektoninių lūžių zonoje tai visai galima žemės drebėjimas iki 9 balų, iki 8,5, 9 balų netgi. Tikimybė maža, bet teoriškai pavojus yra didelis. Tai išriškėjo kaip tik tai Sakalausko sukvestos komisijos darbe ir be abejo tada užsivedė, aišku, informacija nutekėjo, paskui sąjūdis jau labai naudojasi vis tik tai viešindamas tokius faktus.
Svarbus kylančios sąjūdžio jėgos ir įtakos visuomeniai šaltinis buvo sugebėjimas reikiamą linkme paveikti pačią okupacinės valdžios viršūnę.
Aš apskritai, tai tariant, galbūt ir prisidėjau prie to, kad Brazauskas būtų į dienos šviesą iškeltas, o buvo taip faktiškai. Per patį pirmą mitingą katedros aikštėje iškilo klausimas, kad ar leis ar neleis valdžia priklausoma nuo to, kas vis tik dalyvaus iš partinės konferencijos Maskvoje delegatų. Na, ir tuo metu centro komitetas atsisakė susitikti. Tada nuėjau pas Požiolą Jūrą, kuris buvo akademijos prezidentas. Ir ėmėjau įkalbinti sąjūdžio vardu, o Požiola buvo labai liberalus žmogus, jis pasakė, kad reiškia, neturi būti draudžiama žmonėms išsakyti viešai tą, ką galvoja. Ir žodžiu, jis apskritai palaikė sąjūdžio žmonės, kadangi jis pats puslaidininkų institutui vadovavo kartu be akademijos prezidento posto. O ten buvo labai didelė dalis, galima sakyti, ko gero, nemažiau kaip ketvirtadalis visų entuziastų, kurie įsijungė į sąjūdžio grupių veiklą.
Nacionalinės konsolidacijos išraiška 1989 metų vasarą tapo vadinamasis Gotlando komunikatas, kurį pasirašė labai skirtingų orientacijų organizacijų iš išeivijos ir Lietuvos atstovai, taip pat ir Antanas Buračas.
Vyko pasaulio lietuvių kultūros savaitė. Ir iš pradžių tai buvo mintis, kad kaip ir kiekvienam ankstesniam susirinkime, kad bendras komunikatas bus parengtas. Na, ten pasisukinėjo Landsbergį, pasisukinėjo kiti, bet galų gale teko kažkam sėsti ir rašyti iki galo, kad būtų priimta. Nu, kantrybės turėjome mes du su pajauju. Tai faktiškai iki pat galo rašėm ir viskas nors pakritikuodavo. Aš pradėdavau redaguoti, o pajavis paprasčiausiai išbraukdavo. Į pajavis vis daugiau gerealų ir jam vis sunkiau išklerusią mašinėlę buvo rašyti. Jis vis daugiau atmesdavo tekstą. Galų gale labai buvau nustebęs, kad paliko atsižvelgus visas pastabas vienas sakinys tik tai viso pasaulio. Lietuvių pagrindinis tikslas yra nepriklausomas demokratinės valstybės atkūrimas. Dabar prasidėjo pasirašymas. Be abejo, užsienio lietuvių atstovams, ten Bobeliui, kitiems, atrodo, Lukoševičiui nebuvo, buvo lengva pasirašyti. Sąjūdiečiam taip pat. Mes trys buvom, Motieka, Landsbergis ir aš pasirašėm. Tada pradėjom galvoti, tuo metu Landsbergio nebuvo kažkodėl, tai jisai suginėjo, bet paskui dingo ir negalėjom, kaip sakant, įrasti, o norėsiu, kad jis pasirašytų, kadangi jis tuo metu buvo pirmininkas. Ir taip pat iškyla klausimas, labai norėjo pasirašyti Paleckis Justas. Bet jis sakė, aš negaliu pasirašyti, kol neprisiskambinsiu, aš turiu gauti leidimą. Ir galiausiai Terleckas buvo. Terleckas, kol nebuvo pasirašęs Paleckis, sutiko pasirašyti. O Paleckis niekad negaudavo sutikimą. Galų galės nusprendė savo riziką ir pasirašė. Į paskutinių momentų ir suradome ir Landsbergį. Tai žodžiu, taip ir gavosi, kad vis tik tai Paleckis nujautė, kur suka politikos vėjai, labai patyręs jis buvo žmogus, labiausiai iš mūsų visų ko gero. Terleckas pyko, bet jis vis tik tai irgi kažkaip tai nujautė, tai mums tai buvo toks pusiau pokštas, kad štai net, reiškia, dabar už nepriklausomybę pasirašo Paleckis. Mums buvo, žinot, kodėl įdomus dar ta mintis. Prieš istoriją buvo tokia, kad jo tėvas, ko gero tuo metu TSRS aukščiausiosios tarybos pirmininkas, buvo nuvykęs į Australiją. Ir jis buvo gana linksmas toks žmogus palyginus, mėgo bendrauti, kultūrinis veikėjas. Ir jam kažkas pakišo tiesiog pasirašyti, žinot, kai autografus vieną, kitą, paskui pakišo tekstą, kurio jis neskaitė, kad jis pasisako už Lietuvos nepriklausomybę. Tai tas buvo išprovokuota neteisėta, bet matyt, kad Paleckio širdyje kažkas tai buvo vis tik su tuo susiję.
Išrinktas Sovietų Sąjungos liaudies deputatu, Antanas Burašas Maskvoje užmezgė ryšį ir paveikė Lietuvos naudai būsimą demokratinės Rusijos lyderį Borisą Jelciną.
Jelcina buvo labai įdomi situacija. Jelcinas buvo labai ryškia asmenybė, kai jis atkeliavo iš Sibiro į Maskvą, kaip žinote, ten vėl sukėlė ažiotažą, buvo Maskvos pirmas sekretorius ir žodžiais sulaukė didelio susidomėjimo, kadangi jis iš tikro bandė kai kurios, galbūt formaliai demokratinius žingsnius daryti. Iš pradžių jis patiko centro komitetui ir Gorbačiovui, bet paskui nusprendė, kad jis per daug sau leidžia, per daug neapibrėžtai, ekstravagantiškai elgiasi. Ir jis buvo iš visur išmestas ir galų gale gavosi kažkoks priešiškumas. Taip, kad Gorbačiovas pasistengė, kad jis nebūtų išrinktas į TSRS aukščiausią tarybą. Jelcinas buvo labai prislėgtas tuo metu, bet jį kalbėjo dalyvauti tarp regioninio deputatų grupėje. Ir tekdavo su juo pasišnekėti ir, žinot, truputį mes ir išlumą turėjom tuo metu, buvom jaunesni, tas sąjūdis kėlė sparnus. Pasišnekėjom, kad reikia pabandyti spausti, kad Jelcinas vis tik taptų lyderiu. Jis mielai sutiko tapti lyderiu. Bet mes su Lauristin pradėjom ir provokuoti, kad jis palaikytų mūsų nepriklausomybės siekius. Jelcinas ilgai neapsisprendė, bet paskui vieną kartą aš taip gana įžūliai sakau, kad mes bendra, reiškia, Baltijos Respublikų liaudės judėjimo grupė tvirtai palaikysime jo kandidatūrą, dar ne į prezidentus, bet tiesiog palaikysime jo kandidatūrą, kad jisai taptų ar ten komiteto pirmininko aukščiausioje taryba, žodžiu, jo perspektyvą palaikysime, jeigu jis palaikys mūsų nepriklausomybę. Ir mano nuostabais labai kažkaip jautriai reagavo į tą. Jis kažkas sumurmėjo, galima sakyti, nelabai ir aiškiai, bet tas įdomu, kad jis įsivaizdavo, kad tai yra vis tik priesakas. Ir kai čia buvo sausio 13-osios įvykiai, jis skubiai atskrido, tiesa, į Rygą atskrido, bet jis paskui palaikė ir kariuomenės išvedimą ir kitką, žodžiu, leido atsikurti. Jis manė, kad taip lengviau bus vis tik tai pačiai Rusijai žengti į priekį, tai labai svarbus dalykas buvo vis tik tai toks vidinis žmogaus sąžiningumas.
Ir šiandien, kai Lietuva visavertiškai dalyvauja pasauliniuose globalizacijos procesuose, Antanas Buračas strateguoja neatidėliotinų valstybės problemų sprendimo būdus.
Dažnai susimastau prie mūsų istorinių myslių, kur jų raktas yra. Sakykime, jeigu paimsim vytautinę Lietuvą, tai Lietuva buvo mažai. Milijonas, gal pusantro. Jie valdė tokią milžinišką teritoriją. O kaip jie susišnekėdavo? Paprasčiausia problema. Kaip susišnekėdavo? Jeigu jūs paimsite netgi 15-16 amžiaus raštus lietuviškus, užrašytus tekstus, jūs pamatysite, kad tarp tų žmonių žodžiai skamba skirtingai, patys žodžiai išreikšti, mintims vartojami visai kitokia. Bet jie susišnekėdavo ir vykdavo bendrą politiką. Jie niekada negalvojo, kad jie lietuviai. Dėl to, kad nebuvo tos savokos. Tai buvo bendruomenė, kurią siejo kalba, teritorija, bet jie nesuvokė, kad jie yra lietuviai. Suprantate, tas ir yra paradoksas. Lietuvybė, siauraja prasme, tautiškumo idėja pradeda tik 19 amžiui. Čia ir Daukantas, ir Valančius, ir galų gale tie mūsų Aušros, ten ir kiti leidiniai, Varpas. Paradoksas yra, kad buvo milžiniška Lietuva, bet lietuvybės suvokimas buvo visiškai skirtingas. Žmonės jautė kažkokį ryšį, bet tai nebuvo šiuolaikinis tas tautybės suvokimas. O jau po nepriklausomybės to periodo tarpukario Lietuvoje jau susiformavo aiškus šiuolaikinis tautiškumo suvokimas. Tas tautiškumas vėl buvo visiškai kitoks. Galima sakyti, dabar mes netgi praradom. Sakykime, žydas, kuris kovojo už Lietuvos nepriklausomybę 17-18 metais, jis jautėsi Lietuvos patriotas. Sutinki tokio žmogaus, kokį nors vaikaitį užsienį, jis jaučiasi Lietuvos patriotas stipriau negu lietuvis dažnas. Ir negali suvokti, iš kur tas toks patriotizmo jausmas, kai žmogus ir kitą religiją turi, ir kitką, bet jis jaučiasi Lietuvos žmogus, tai yra didelis jausmas. Tai tas jausmas būtent padėjo sąjūdžiui įgauti pagreitį. Ir dabar vyksta priešingas procesas, aš manyčiau. Ir mes vėl turim prisitaikyti. Labai daug kas atmeta globalios Lietuvos idėją. Bet faktiškai mes negalim prarasti tų žmonių, kurie išvažiavo ir kurie nori išsaugoti tą šventą tėvinės jausmą, suvokimą. Galbūt ne pilietybė jiems svarbiausia, bet išsaugoti tą ryšį, kokia tai forma, kuriuo suprantamiausia yra pilietybė. Aš suprantu, kad problema yra ta, kad globali Lietuva sprogdina čia tą Lietuvą mūsų mažoj teritorijoje. Sprogdina iš dalies, kadangi tie žmonės išvyko, jie nebejaučia pareigos tas, kas išsaugotų valstybę padėti. Reiškia, tai yra ne vien kalba, tai yra galimybė ginti tėvynę, sakykime. Izraelis išsprendė tą problemą, pas mus kažkur nešnekama. Sakykime, Izraelio pilietis, jeigu jis kur nors jungtinėse valstijose ar kitur negali padėti ginkluotusiam pajėgom gintis nuo arabų, jis sumoka arba kita forma padeda, jis atsiskaito vis vien, jis reiškia, jaučia, jį gauna ne tik teisės pilietybės, bet jis jaučia ir pareigą kaip Izraelio pilietis, nors ir tai antra pilietybė ar trečia pilietybė, jis jaučia vis vien prisidėti prie Izraelio valstybės išsaugojimo. Pas mus neaptariama ta problema, kad turi būti referendume numatyta ir pareigos. Kitaip žmonės daugelis balsus prieš antrosios pilietybės įgyvendinimą.
Jaunieji pirmieji karštieji sąjūdžio įkūrėjai, tada birželio 3-ąją, čia vis nesibaigiant kalboms be konkrečių iniciatyvų, jau buvo pasiryžę atsistoti, išeiti ir įkurti sąjūdį kur nors gatvėje ar kalnų parke. Bet Antano Buračo išmintinga pastabėlė, negalima pyktis su akademikais, sustabdė maištininkus ir sąjūdis galų gale gimė ir kaip jaunųjų energingųjų, ir kaip atsargiųjų, apdairiųjų iniciatyvinės grupės narių bendras kūrinys, kaip sąjunga, kuri galų gale ir išvadavo Lietuvą iš okupacijos.